Kārļa Davīdova 8. starptautiskais čelistu konkurss šogad Kuldīgā sapulcinājis 31 dalībnieku no 9 valstīm – Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Taizemes, Dienvidkorejas, Bulgārijas, Nīderlandes, Spānijas un Ukrainas. Konkursa patronese Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas profesora Eleonora Testeļece gluži tāpat kā citi konkursa žūrijas locekļi un dalībnieki uzsver, ka konkurss Kuldīgā vienmēr ir īpašs.
Tie ir svētki un ziniet, visi kā viens dalībnieki, žūrijas locekļi, visi saka, atzīmē vienu tādu raksturīgu šim konkursam lietu, kā labvēlīgums, smait, ļoti draudzīga atmosfēra i žūrijā, i starp žūrijas locekļiem un dalībniekiem. Un tas ir pats galvenais. Un visi kā viens, mēs taču sēžam jau citos konkursos arī. I Stefans Popovs, i Kirils Roģins, i Sergejs Raldūgins, es pati arī. Mēs taču redzam, kāda atmosfēra vienā otrā konkursā.
Profesore uzskata, ka Latvijas čelistiem ir sava toņa kultūra, kas atšķiras no citiem. Viņa piemin profesora Evelda Berzinska veikumu, ko augsti vērtējis čelu leģenda Stislavs Rostropovičs. Programma, kas izskan konkursā, ir sabalansēta un atbilstoša konkursantu spējām, taču tāda, kas rosina uz izaugsmi.
Un savām meitenēm dalībniecēm es saku, spēlējiet, kā mākiet. Ja? Nav ko tur pārāk pārpūlēties un viss. Tu māki šodien tā. Bet tas ir solis uz priekšu. Pats par sevīm fakts, ka bērns var sagatavot 3 kārtas, diezgan sarežģīta programma. Es viņu pati saliku un es jums pateikšu, tur viss, kas teiksim, tur viss, kas tajā vecumā grupā, vai ne? Tur viss, kas ir ko parādīt, nu nevajag sevi tā izrādīt speciāli, vienkārši spēlēt mūziku.
Tā skan Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas studentes Magdalēnas Ceplis spēlētājs čels. Magdalēna Davīdova konkursā Kuldīgā piedalās 2. reizi. Kaut arī valda zināms satraukums pēc uzstāšanās žūrijas priekšā, viņa piekrīt nelielai sarunai. Jaunā mūziķa ir gandarīta par paveikto.
Man ļoti patīk tā programma, bet visa pirmā kārta ir uzsverta tehnika. Bet tā ir tāda gaiša noskaņa tiem skaņdarbiem visiem. Tāpēc es arī izvēlējos humoresku, jo man tā ļoti patīk, jo tā ir ļoti gaiša.
Tā video humoreska, jā?
Beigās, kas skanē.
Jā.
Čelistu konkursam Kuldīgā ir jau savas tradīcijas, tas piedāvā koncertus klausītājiem. Tā notiks arī šajā reizē. Pirmais koncerts jau šovakar. Par to vairāk stāsta projektu vadītāja Dace Reinkopa.
Tātad 2. maijā Kuldīgā mākslas namā notiks Kārļa Davīdova piemiņas koncerts. Šis koncerts jau ir tradicionāls un notiek katru gadu, jo šajā koncertā mēs godinām tātad mūsu pilsētā dzimušo pasaules slaveno čelistu. Un viņam par godu arī tiek veltīts šis koncerts. Šis koncerts ir unikāls ar to, ka pirmkārt šajā koncertā piedalās visi konkursa dalībnieki. Otra šī koncerta iezīme ir tā, ka koncerta laikā tiek pasniegtas Baha prēmijas, kuras mums ir sarūpējusi Leo Maija ģimene, kuri ir bijušie kuldīdznieki. Mūziku mīloši cilvēki, un šī ģimene katru reizi konkursa laikā sponsorē balvu par Baha skaņdarba labāko izpildījumu. Un trešā balva, kas šajā koncertā tiek pasniegta, tā ir Kārļa Davīdova īpašā balva, un protams, kad līdz ar to skan arī Kārļa Davīdova mūzika.
Visi dalībnieki spēlēs Davīdova skaņdarbu lūkšana, kas simbolizē visas tās humānās vērtības, kuras savas dzīves laikā centās ievērot Sankt-Pēterburgas konservatorijas profesors. 2. maija koncertā godinās arī konkursa laureātus. Savukārt 3. maijā Kuldīgas kultūras centrā konkursa laureāti uzstāsies kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.